Yepliyer Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hürmetli radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 6 apreli heptenin çarşembe günü. Havarlar gündelüğümüzü Praga'daki stüdyodan men Gözel Hudaiverdiyev alıp barýaryn. Şunki programamızda Azerbaycan ve Ermenistan tarafından goldanýan separatistler Dağlyk Qarabağ regionunda okatyşygy besetmek barada 5 aprelde gelinen alalaşygyň geçen gejäniň dowamında üpçün edilendigini aýtdylar.
Çatnaşyklar togtutulsa da halkara aratçylarynyň bu konflikti tornaklyk sözünü ugrundaky tagallalary häzirki çylyny başa barman bilýär.
Türkmenistanda palçylaryň tebiplerin hyzmatlarynyň reklamasy gadagan edildi.
Türkmenistanda 4 apreldän başlap mahawa takynaky ýagny reklama hakkındaki tədə qanun gücə girdi.
Türkmenistan xalqara transport sistemasındakı rolunun gün gündən güclənənliyini qıdan edərkə, daşar yurtlu ulov sürücüləri Türkmenistanın ulu yollarının uğrunda zərur infrastrukturanın yoxluğuna edərlər.
Türkiyədən Türkmenistana gidərkən dinlənmə təsislərində Türkiyə, İran və Türkmenistan arasında çox büyük farklar var.
Şun biz bu və beləkə temalarda zekmecek durup geçeriz. Proqramamızın esası bölüğünə başlamazdan o zəl tədəliklər bilən tanış olun. Голландияли сес вериджилер 6 апрелді кечерлиян референдумда Европа билелешуының Украина билен иктисады ва сиясий катнашыкларни гуйшлендирмегини өзлернин колдап-колдамаянлыгини маалим эдиярлар. Референдумда Европа билелешуының Украина билен ассоциация ончылалышыгни ратификация этмеги сес веришлиги койлар. Мен Европа билелешуының Украина билен алалышыгнын тараптары себеби билелешуның серхетлеринде хас көп дурнук, серхетлердин хас көп дурнуклу болмагы өрөн Ахметли деп Голландиянын премьер-министри Марк Рутте айтты.
I'm in favor of the association agreement because I believe it is important.
Şolbıraktyň özünde de referendumyň öň ýanynda geçirilen pikir öwrenmeler ses bericileriň aglaby köpüsiň ýok diýip jogap berjekdigini görkezdi. Ses berişliginiň netijeleriniň diňe Kiýew we Brüssel bilen çäklenmän, Moskwada, Londonda we beýleki ýurtlarda hem duýuljagyna garaşylýar. Ukrainanyň öňki prezidenti Viktor Yanukowiç 2013 ýylda Ýewropa bileleşigi bilen buglalaşygy gol çekmekden boýun gaçyrypdy we Euromaýdan protestlerine sebäp bolupdy. Ideýany Orsiýet Krymy anneks etdi we gündogr Ukrainada Orsiýet separatistler bilen konflikt döredi. Azerbaycan ve Ermenistan tarafından goldanýan separatistler Dağlyk Qarabağ regionunda 5 aprelde gelinen okatyşygy besetmek barada kılalaşygyň geçen gejäniň dowamında üpçün edilendigini aýtdylar. Azerbaycanyň gorunmak ministrligi 6 aprelde Çaveden beýannamasynda söwüşýän taraplaryň arasında geçen kontakt liniyasındaki yağdayın dartkındı olsa da az odalığın saklanyanlığını belledi. Azerbaycanın yaraklı güçleri koşunların arasındaki konflikt liniyasında harbi operasyaları yatırmak var da tarafların arasında 5 aprelde gelinen alalaşığı Berk Berzai diyar deyilip beyannamada belleniyar. Ema Orsiyet'in reagentliği Azerbaycanın korunmak ministerliğine salgılan Permentistan tarafından goldanyan separatistlerin o katışığı besetmek var da kılalaşığı son 24 sağıdın devamı 115 hedek bodanlığını xabar verdi. Orsiýetiň Suudi tarapynyň 22 ýyl türme tutuklygyna hökm edilen Ukrainalyk harby pilot Nadya Savchenko gurak aşlygy eglan edip Suudan we imetden ýüz öwürdi. Savchenkonyň aklawçysy Mark Fegin öz müşterisiniň derhal Ukraina iýerilmegini talap edýänligini aýtdy. 34 ýaşly Savchenko 2014 ýylda gündogr Ukrainada 2 orsiýetli jurnalistiň ölümine gatnaşykda ýeplenip 22 martda türme tutuklygyna hökm edildi. Hökm 5 aprelde güýje girdi. Savchenko Suudan kararından şikayet etmekten yüz öwürýär we özüne garşy gozgulan işin kanunlygyny ikrar etmekten boyun gaçyrýar. Savchenko özüne garşy gozgulan işe garşylyk bildirip tutsaglygyna protest hökmünde ençime gedek aşlyk eglan edipdi. Ukrainalyk pilot özüniň 2014 ýylyň iýun aýynda gündogr Ukrainada Orsiýetçi separatistlere garşy söwüşýän wagtynda Orsiýada bi-kanun ugurlanyp Orsiýada bi-kanun eltilenligini aýdýar. Täjik kanun çykarjylarynyň topa uzak wagt bäri döwlet başyndaky Imomaly Rahmonyň prezidentligini dowralamak üçin täze resmi bayramçylygy esaslandyrmak baradaky kanunyň taslamasyny hödürlediler. Kanunyň taslamasyna görä milli bayramçylyk prezidentiň güni ýa-da milletiň lideriniň güni diýilip atlandyrylar. Teklif edilen bayramçylygyň senesi mälim edilmedi. Dekabr aýynda kabul edilen kanun 1992 ýylyň bäri Täjikistany dolandyrýan 63 ýaşly Rahmona milletiň lideri adyň berilmegini ikrar etti ve onun özünün hem başkalar dağlarının el devrilmesizlik statusuna kepil geçti. 22. mayda Tajikistan Rahmonun hakimiyet başında çeksiz vaqtlıq qalmağına ruhsat bermek için konstitusiya qoşmaçaları yerizmek varada referendum geçirir. Türkiye'den Greciya aşyan migrantların akımı son 24 saatte qovşadı. Mundan bir neçe gün ozal Greciyanın hakimiyetleri Avropa bileleşigi bilen ılalaşygynyň çäginde migrantları Türkiye deportasiýa edip başlady. Greciyanın hakimiyetleriniň 6 aprelde aýtmagyna görä son 24 saatyň dowamında Greciya Türkiye'den diňe 68 migrant aşypdyr. Bir gün öň bu san 225 adamdan ibaratdy. Bu sanyň azalmagynyň Avropa bileleşiginiň Türkiye bilen bağlaşan ılalaşygyna göni bağlı olup bolmazlygy nämelim galýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.